přátelé epigenetiky a zdravého životního stylu. Vítám vás u 33. dílu podcastu Epivýživa. Dnes se zaměříme na dvě nemoci, a to na ulcerativní neboli ulcerózní kolitidu a Crohnovu chorobu. Přestože genetika hraje ve vzniku obou nemocí jen malou roli, zaměřují se vědci, kteří zkoumají tyto choroby na naši DNA stále častěji. Ukazuje se totiž, že velký podíl na jejich vzniku hraje epigenetická reakce jménem metylace genů. A právě obor epigenetika dává nemocným velkou naději. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková Gololobovová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce, vede první epigenetickou poradnu a je také šéfredaktorkou časopisu RAN. Ahoj, Blani.
Ahoj.
Tak povídej, jak se dneska máš?
Jo, dnešek je takový hektický, ale to je před Vánocema skoro každý den. Tak...
Já myslím, že to má každý, že vlastně potom, jak přijde ten 24., najednou je ticho a klid a nikdo nikoho neotravuje, nikdo nikomu nevolá.
Všichni odpadnou.
Ano, ano, všichni odpadnou. A bylo školení, webinář. Tak jaké to bylo? Jak dlouho jste přetáhli?
Hele, přetáhli jsme hodně. Jako mělo to být na 3 hodiny a v podstatě to byly 4 zhruba. Mm-hmm. Takže dost jsme přetáhli. Jo.
Asi se lidi hodně ptali?
Docela hodně se ptali. Jo. Já mám vždycky takovou, mám ty 3 hodiny, tím, že to bylo, jako nebylo to zaměřené nějak jakoby na nějaký konkrétní téma, ale bylo to takové obecné o epigenetice, tak těch informací je tak strašně moc, že jako vměstnat to do těch 3 hodiny skoro nemožný, že jo, takže ať jsem se snažila jako říct jenom ty zásadní věci, tak člověk tu a tam odbočí.
No jasně, a, jako tady u podcastu.
A ve výsledku byly ty 4 hodiny, jo.
No jasně, a byl nějaký super zajímavý dotaz, který bys třeba vypíchla?
Teď se jako úplně nevybavuju.
Nevadí.
Ne, jako ptali se docela hodně lidí. A asi chtěli, byly tam jako padaly tam nějaký dotazy, samozřejmě na nějaký konkrétní problémy, to je vždycky. Hodně se ptali i na ty kombinace, myslím, na to na užívání doplňků stravy a na ty kombinace, to jako lidi řeší docela hodně.
No, ty kombinace, na to vyšel i článek na Epivýživě, takže to si můžete, milí posluchači, poslechnout, anebo se můžete objednat k Blance. Ta vám to pak přímo pomůže vymyslet na míru. Dobře, téma máme jasné. Blani, mohla bys tedy vysvětlit, co si člověk může představit pod tak strašidelným názvem ulcerativní, ulcerózní kolitida, a protože jsou to nemoci, které jsou si v něčem podobné, dělali bychom to tak, že budeme zároveň srovnávat s tou Crohnovou chorobou.
Obojí jsou to vlastně zánětlivá střevní onemocnění, které mají nějaký autoimunitní podklad. Dost často to lze vyhledat pod zkratkou IBD, je to z anglického Inflammatory Bowel Diseases, což znamená příkladu ta zánětlivá střevní onemocnění, takže IBD, když si člověk googlí informace, což dneska už je poměrně snadný, protože těch informací je strašně moc, trpí tím strašně moc lidí, takže se to dá googlit i jako IBD. A tohle, ten název vlastně naznačuje, co mají ty nemoci společného. Jak jsem říkala, jsou to zánětlivá střevní onemocnění. Ale když už říkáme to slovo střevní, tak zrovna u Crohnovy nemoci to úplně platit nemusí, protože to je jeden z těch rozdílů mezi těmito dvěma chorobami je ten, že zatímco ulcerózní kolitida je vždycky omezená pouze na střevo, případně konečník, tak ta Crohnova choroba sice jako střeva napadá nejčastěji, ale může se vyskytnout úplně kdekoliv v trávicí trubici, opravdu od úst po konečník. Takže ta Crohnova choroba v tomhletom je schopná napadat daleko větší spektrum těch míst v té trávicí trubici. Ale zase na druhou stranu ta ulcerózní kolitida, když už napadá to střevo, tak většinou je postižený opravdu jako celý to tlustý střevo. A ulcerózní znamená v podstatě v překladu z latinského slova ulcer, znamená vřed. Takže je to vředová choroba, kdy vlastně na té sliznici toho střeva vznikají vředy. Což zní sice děsivě, stejně jako ten název, ale zase na druhou stranu je to oproti té Crohnově chorobě je to lepší i v tom, že ty vředy vlastně zasahují jenom tu vrstvu té sliznice, když to ta Crohnova choroba zasahuje často mnohem hlouběji, vlastně může postihovat celou tu tloušťku toho, těch tkání toho střeva. A ta Crohnova choroba teda nemusí postihovat jako celou tu trávicí trubici nebo celé střevo, ale právě jsou tam, střídají se tam zdravé a napadené úseky.
Říkáš, že to jsou vředy, když si představím vřed třeba na obličeji, nevím, v zadku jsou třeba vředy, teď to je docela dost bolestivá věc. Na těch střevech, když to je, tak to taky takhle cítíme?
Samozřejmě je to bolestivé. Obě ty choroby jsou bolestivé, projevíš se prostě bolestma, přiše, křečema, průjmem. U té ulcerózní kolitidy je hodně časté krvácení, krev ve stolici, protože ty vředy samozřejmě krvácejí.
Způsobuje to propustnost střev tady?
V podstatě u obou těchto chorob je narušená ta integrita té střevní bariéry, to znamená tam zvýšená propustnost té střevní stěny. Ale je tady samozřejmě otázka, co je tady příčina, co je následek. Ono se to ovlivňuje jakoby asi vzájemně, že když ta vlastně ta propustnost je určitá narušená kondice toho střeva, pokud je zvýšená, což ovlivňuje vlastně tu samotnou nemoc a zároveň ta nemoc prostě negativně ovlivňuje i propustnost té stěny. Stejně tak, co se týče střevního mikrobiomu, u těchto obou chorob je velmi narušený střevní mikrobiom prakticky vždy. A samozřejmě se to opět ovlivňuje vzájemně, že mikrobiom, když jak je narušený, tak zhoršuje se tu samotnou chorobu a stejně tak ta choroba zhoršuje střevní mikrobiom, je to opět prostě úzce provázané, ale lze dost těžko určit, co je tady příčina, co následek.
A hlavně to je neustálý nápor asi na imunitu, takže se pak může kácet celé zdraví, že?
Může se tam kácet úplně všechno, pro zajímavost třeba, už jsme tady se mnohokrát bavili o tom, že střevní mikrobiom úzce souvisí s mozkem, že když je narušený, tak obvykle špatně funguje něco i v rámci mozku. A třeba osoby s autismem mají mnohem vyšší výskyt právě těchto zánětlivých střevních onemocnění, než je v průměr v populaci.
A jak se k tomu tak člověk dostane, že najednou dostane takovéhle onemocnění? To je od dětství, nebo se k tomu nějak projí?
Může se to samozřejmě objevit kdykoliv. Ty příčiny přesné v podstatě nikdo nezná. Jsou tam určitá míra je daná geneticky, je tam určitá míra dědičnosti, ale pohybuje se to, řekněme, ve vyšších jednotkách procent, 5 až 8 %, což je v rámci autoimunitních chorob spíš míň. Oni všechny autoimunitní choroby mají určitý genetický základ. Ale zrovna tato zánětlivá střevní onemocnění, tam ta dědičnost má menší vliv než třeba Bechterevova choroba, třeba například, nebo roztroušená skleroza, tam je to geneticky podmíněno více. Takže to je jedna věc, genetika. Další věc, co jsi zmiňovala, je epigenetika. Tam ten vliv je poměrně hodně výrazný. Ty rozdíly, například té míře metylace genů, což je jedna z těch stěžejních epigenetických reakcí, která ovlivňuje aktivitu genů, tak ty rozdíly jsou tam opravdu značné u zdravých a nemocných osob, i třeba v rámci zdravých a postižených částí střeva, třeba u té Crohnovy choroby. Takže epigenetický podklad je tam určitě hodně výrazný. Ale ten samotný důvod, proč to vlastně vznikne, samozřejmě je tam nějakým způsobem narušená imunita. Je to autoimunitní onemocnění, což znamená, že ta imunita se nějakým způsobem zblázní a napadá vlastní tkáně. Imunitní buňky tam vylučují velké množství zánětlivých cytokinů, takže tam prostě vzniká na podkladě toho ten zánět. Hodně se spekuluje o tom, že by třeba na počátku toho vzniku mohla být nějaká například virová infekce, která ta střeva napadla a vyvolala určitou poblázněnou reakci toho imunitního systému, ale je to jako v oblastech teorie, přesně to jakoby potvrzeno není. Stejně tak existuje takzvaná hygienická hypotéza, která vlastně vychází z toho, že podobné imunitní reakce, jako probíhají u těch autoimunitních onemocnění střevních, probíhají v momentě, kdy člověk bojuje s nějakými parazity. A tím, jak vlastně momentálně se jako v civilizovaném světě těch parazitů vyskytuje mnohem méně, tak ta imunita se nemá v uvozovkách na čem vybouřit, tak je větší riziko, že se zvrhne do nějaké té chybné reakce, nějaké té nadměrné reakce, kdy začne napadat vlastní tkáně. Já bych tomu určitě přidala ještě další věc, která může hrát roli. Už jsme na toto téma natáčeli podcast a to jsou mikroplasty. Protože ten výskyt těchto nemocí v posledních letech poměrně výrazně stoupá. A v podstatě to se způsobem koreluje s tím, jak stoupá znečištění životního prostředí právě těmi mikroplasty a nanoplasty. Protože ty mikroplasty jsou de facto opravdu všude kolem nás. Objeveny byly prostě třeba i v ledech na Antarktidě, takže opravdu se dostanou úplně všude. A tím, jak se dostávají právě do potravního řetězce, tak oni dráždí tu trávicí trubici poměrně výrazně. Můžou způsobovat spoustu dalších problémů, třeba nanoplasty mohou pronikat i do mozku, ale i ty větší částečky, které se z toho střeva nedostanou do toho krevního oběhu, aby se dostaly někam dál, tak tím střevem prostě jenom projdou a vyloučíme je stolicí. Tak i tyto částečky prostě to střevo dráždí, jak mechanicky, tak je to cizorodá částice, která vyvolá nějakou reakci imunitního systému. Takže opět potvrzeno to není, ale i právě tenhle ten faktor může tady hrát docela významnou roli. A pak samozřejmě obecně výživa a všechno, co ovlivňuje střevní mikrobiom, protože taková ta typicky západní strava, která má hodně málo vlákniny a naopak hodně rychlých cukrů s vysokým glykemickým indexem a hodně nasycených tuků, taky je pro střevní mikrobiom poměrně škodlivá. A taková perlička, jeden z nejvyšších výskytů těchto zánětlivých střevních onemocnění má Finsko, které je zároveň nejvyšším konzumentem margarínu.
Aha, to jsem vůbec netušila. Typla bych, že Fini a Skandinávci obecně, že budou v pohodě, že mají spoustu omega-3, mají tam moře, mají málo sluníčka.
Málo sezónních potravin těch rostlinných.
Hodně taky sezónních depresí. Ne, to není k smíchu. Ale
ne, jako k smíchu to není, ale je to jako fakt, protože samozřejmě ty sezónní deprese jsou velký problém a ve Skandinávii tím lidi trpějí hodně. A stejně jako platí, že deprese může být způsobena nějakými epigenetickými změnami a narušeným středním mikrobiomem, tak to platí i obráceně, že ta deprese zase zpětně negativně ovlivňuje to tělo, takže i klidně může nějakým způsobem k tomu přispět, ale těžko říct. No.
Znáš někoho s touto nemocí? Jak to ovlivňuje denní život člověka, který má Crohnovu chorobu nebo tu kolitidu?
Pár lidí mám jako i ve svém okolí v rámci jako okruhu přátel mám osoby, vlastně, které trpí koronovou chorobou a ovlivňuje to prostě ten život naprosto zásadně. Trošku vlastně důležitý je, že to je vlastně problém na celý život. Nedá se to vyléčit, pouze se to dá nějakým způsobem zmírňovat, prodlužovat ty fáze té takzvané remise, to znamená, to jsou fáze, kdy zrovna ta nemoc jako zrovna akutně neprojevuje, ale furt je to tam latentně přítomný a může to kdykoliv propuknout, takže samozřejmě dají se zmírňovat ty příznaky, dají se právě prodlužovat ty fáze té remise, ale úplně vyléčit to prostě zatím nikdo nedokáže. A je to opravdu, hodně to ten život ovlivňuje, ten člověk musí držet dietu, musí dodržovat nějaká léčebná doporučení, je to velký náraz na psychiku, pak samozřejmě pokud ten stav se zhoršuje, ta léčba má vedlejší účinky, tak ten člověk se s tím strašně potýká, může tam dojít k tomu, že se odstraňují některé úseky střeva operativně, často ty lidé končí s vývodem střevním, se stomí. Je to opravdu náročné na psychiku a náročné i z toho pohledu, že opravdu ta opatření se musí dodržovat kontinuálně a není to vždycky úplně jednoduché.
Já mám známou a ona právě dostala tady tu kolitidu ulcerózní A já si myslím, že u ní například to vyvolal stres. Hmm. Že ona začala v tu dobu chodit s nějakým partnerem a bylo vidět, že ten partner, že to je takovej čertík. A v podstatě s ním chodila asi půl roku a dostala najednou ulcerativní kolitidu. Takže myslíš, že i stres nebo nějaké potlačené emoce můžou způsobit, že se ta nemoc najednou objeví, projeví?
Tak jako těžko říct si, jestli to je jenom ten stres. Samozřejmě stres je výrazný negativní epigenetický faktor, takže pokud se to třeba smíchá s nějakými dědičními předpoklady a třeba i s nějakou narušenou životosprávou, ono dost často, když si člověk najde nějakého partnera, který je z takového bohemského založení a nějakým způsobem mu ten životní styl přizpůsobí, tak se může třeba i zhoršit ta výživa, zhoršit se třeba spánek, když s ním někde paří.
No,
že tam se těch faktorů může sečíst víc, nejen ten stres, a může to samozřejmě u člověka, který má k tomu nějaké předpoklady, může to tu nemoc samozřejmě vyvolat.
A když teď třeba někdo neví, že to má, jo, připadá si zdravý, občas ho pobolívá břicho, může tohle občasné pobolívání břicha nebo té břišní dutiny někde tam něčeho uvnitř, třeba po konzumaci nějakého typu jídla, koření nebo takhle, můžou to být prvotní projevy toho, že by se člověk měl někam dojít vyšetřit?
Samozřejmě se to, když ta nemoc propuká, tak se to může objevit nějak, může projevit nějakýma mírnějšíma problémama. Obecně u těch nemocí je trošku problém, že ty lidi dost často přicházejí pozdě, to je jeden problém, a dost často ta léčba probíhá tak, jakože to nejúčinnější, což je biologická léčba, která mimochodem víceméně působí také na principu epigenetickém, protože ona vlastně blokuje tvorbu bílkovin, které se zapojí do vzniku zánětlivého procesu. A ta biologická léčba je to, co je nejúčinnější tady. Tak se většinou bývá nasazovaná dost pozdě. Až když ta nemoc už jako hodně propukne. Dost často se to řeší nějakou kortikoidní léčbou, což je hašení těch projevů, protože ty kortikoidy tlumí vlastně ten zánětlivý proces, ale neřeší tu příčinu. A mají obrovské množství vedlejších účinků. A ta biologická léčba, ono je to samozřejmě daný i tím, že je dost drahá, tak bývá nasazovaná pozdě. A navíc samozřejmě není jenom jeden typ biologické léčby, je více typů a chvíli třeba trvá, než se objeví ten, který na toho daného člověka, funguje. Tak to chvíli trvá, takže obecně ta biologická léčba bývá obvykle nasazována až v momentě, kdy ta nemoc už je v takovém stádiu, kdy s ní jako už toho moc dělat nejde. No.
Mě teda zajímá ještě ohledně těch kortikoidů, protože potom, jak budeme mít tu naši zábavnější rubriku o celebritách, spousta těch celebrit samozřejmě se zmiňuje o té biologické léčbě a že předtím tomu předcházely kortikoidy, a já si tak nějak jako matně pamatuju, že kortikoidy při delším používání dokážou jako zničit, jako když si to třeba člověk maže na pleť, tak v podstatě to zničí strukturu pleti, takže to asi nějakým způsobem likviduje buňky. Co jsou to ty kortikoidy? Jak si můžu představit, že působí na tu tkání?
No, kortikoid je de facto stresový hormon, který vylučují nadledvinky. A ono jako dost často říkáme, že to je, že to jsou jako nepřátelé, protože když je hodně těch kortikoidů, tak vlastně je to ten problém, ten projev toho stresu, a dělá to v těle binec. Ale ty kortikoidy jsou naprosto nezbytné jako proto, aby to tělo správně fungovalo. Oni třeba v momentě hodně se mluví, že třeba v souvislosti se spánkem o melatoninu, že aby jsme usnuli, tak musí nám šišinka začít produkovat melatonin, což nás sklidní. Ale v momentě, kdy stáváme, tak je potřeba za prvé ten melatonin utnout a za druhé by měla okamžitě vzrůst hladina právě kortikoidů v těle, protože ty kortikoidy nám vlastně umožňují nastartovat tu bdělost a tu aktivitu. Zrovna tak třeba proč kortikoidy dost často fungují právě v oblasti pleti. Oni pomáhají udržovat integritu v podstatě pleti. A dost často právě Ekzémy, nebo podobné, hlavně ekzémy, jsou třeba dost často dané tím, že právě tělo produkuje kortikoidů nedostatek, že jsou oslabené nadledviny a tělo produkuje kortikoidů nedostatek. A v momentě, kdy ty kortikoidy užíváme, tak o tom už jsme moc krát mluvili, jakmile tělu něco dodáme, co by si mělo vyrábět samo, tak ono zlenivý, proč by to dělalo, že jo? Takže ty nadledvinky se strašně tím dlouhodobým užíváním právě těch kortikoidů se strašně utlumuje ta činnost nadledvinek. Mm-hmm. A může se to projevit právě třeba i zhoršením ekzému, ale může se to projevit de facto třeba silnou osteoporózou. Proto ty kortikoidy jsou pro tělo důležité a obecně, jak kdykoliv vstupujeme nějakým způsobem invazivně do hormonálního systému, tak to tělu nedělá dobře, ten hormonální systém, ta rovnováha je strašlivě křehká a jakmile do toho, jakýmkoliv způsobem začneme zmíšku zasahovat, tak se ta rovnováha rozhodí a těžko se to dává dokupy.
IBD onemocnění, tedy kolitída, je Crohnova choroba. Je to vzácné onemocnění? Tušíš statisticky, kolik trpí touto chorobou lidí?
Hele, statisticky jsem našla údaj, že to je asi 12 lidí ze 100 000 v případě ulcerózní kolitidy a zhruba dvojnásobek v případě Crohnovy choroby. Ale už jenom z hlediska toho, jak často se člověk potkává s těma lidma, hlavně tou Crohnovou chorobou trpějí, tak si myslím, že to číslo bude daleko vyšší. A tohle to je statistický údaj, který jsem si vyhledala z nějakých poměrně spolehlivých zdrojů. A taky je to, není to úplně čerstvý údaj, je to taky už jako několik let naspátek, takže to taky mohlo od té doby narůst, ale prostě skoro bych řekla, že to bude víc lidí. No.
IBD onemocnění, vzhledem k tomu, že velkým způsobem ovlivňují vlastně každodenní život těch lidí, kteří mají tady tu nemoc, tak prostě někdy můžou mít i slabší chvilky, jak se s tím onemocněním vyrovnávají. Asi je dobré, když mají podporu v rodině a podobně. Ale když přijde na toho člověka nějaká taková slabší chvilka, jak si s tím má poradit? Co bys mu doporučila? Jak se namotivovat, aby to zvládl, aby nepodlehl depresi? Nějaké sluníčkové rady?
Tak jako samozřejmě je to velice těžký, jo, že určitě se vyplatí řešit nějakou terapeutickou pomoc, třeba psychoterapii. Existují různé pacientské organizace, které těm lidem nějakým způsobem pomáhají. To určitě se vyplatí vyhledat, protože tam člověk dostane spoustu takových praktických rad pro ten každodenní život.
Možná se tam i sejde s takovými lidmi, kteří mají to onemocnění.
Jasně. No.
Ta sounáležitost asi je dost důležitá. Člověk pak určitě ví, že v tom není sám, že to má i někdo jiný.
A hlavně je problém, když to ten člověk jako nedodržuje tu léčbu, tak se to strašně zhorší a ty následky fakt jako jsou docela fatální, když prostě se to podcení. Dost často třeba mladí lidi, že jo, který chtějí žít naplno a nesnáší jakýkoliv omezení, tak se na to vykašlou a pak se ta nemoc strašně zhorší a už pak třeba skončí s vývodem a podobně, takže je
no,
to těžký.
Máme tady v areálu jednoho pána, už teda není, podle vnějšku typu, že to není úplný mladík, ale má ho už dost dlouho ten vývod a když tady se s námi párkrát bavil, nebylo to nic příjemného a je to těžké. Hmm. Už jsme zmínili něco málo, jak se IBD onemocnění léčí, tak jak tedy přesně se IBD léčí pomocí západní medicíny?
To už jsem víceméně zmiňovala, jsou to buď ty kortikoidy, nebo potom ta biologická léčba.
Biologická léčba, to znamená, že člověk asi dochází do nemocnice, něco
na nějaké kapačky.
A tak.
Jak zmiňala, tam je v podstatě ta epigenetická podstata. No.
Dobře. Když by se člověk chtěl vydat epigenetickou cestou pomocí bylin a živin, třeba ve formě doplňků stravy, extraktů nebo já nevím, čajů, můžeme doporučit lidem nějaké zase doplňky stravy, byliny?
Určitě jo, co se týče té stravy, tam je to trošku komplikované, protože ti lidé musí dodržovat takovou speciální dietu, která se říká bezezbytková, a její problém trošku je v tom, že ona eliminuje téměř jako veškerou nerozpustnou vlákninu, protože tam se nesmí vlastně nic, ta nerozpustná vláknina ty střeva prostě dráždí mechanicky, takže oni v podstatě nesmí žádnou zeleninu, která je bohatá na vlákninu, nesmí semínka, takovéhle věci, celozrné věci, prostě ani pořádně chleba třeba, spíš rohlíky, takže on... Ta dieta není v tom, že by byla nějak jako extrémně omezující, samozřejmě je třeba omezující v tom, že se nesmí alkohol, nesmí se nějaká dráždivá koření, ale třeba se může jako maso, to není problém, jo, vývary třeba, takže prostě nejde říct, že by ta dieta byla hnusná a nejedlá, ale trošku problém je tam právě v tom, že se tam nesmí ta vláknina, může se určité omezené množství rozpustné vlákniny, ale v té aktivní fázi té choroby se ta vláknina nesmí a to je prostě problém i v tom, že ta vláknina je prostě zcela stěžejní pro tu rovnováhu střevního mikrobiomu. Takže tam je potřeba na tom jídelníčku v tomto směru pracovat třeba v období, kdy člověk prochází nějakou tu remisí, kdy ta nemoc zrovna není té akutní fázi a kdy se třeba ta vláknina už třeba může, kdy ty pravidla jsou benevolentnější, nějaká dieta je tam potřeba držet pořád, ale ta pravidla jsou benevolentnější, takže tam se s tím dá pracovat v tomto směru, hlavně co se týče té podpory střevního mikrobiomu. Co se týče doplňků stravy, tak tam je to určitým způsobem omezené taky. Třeba vynikající výsledky u těch onemocnění má například kurkumin.
A to je při tom koření celkem.
Ano, ale opět je problém, že když je člověk v té akutní fázi, tak to je dráždivé koření, takže to prostě není vhodné. Jo, takže dá se s tím pracovat v nějaké té fázi remise, pokud to tomu člověku nevadí, tak výborně, taková moje oblíbená kombinace, kterou hodně doporučuji při artróze a která je právě i výborná při zánětlivých středních onemocněních, je kombinace kurkuminu a bosfélie. Mm-hmm. A ta bosfélie, ona je silně protizánětlivá a i samotná je vhodná právě při zánětlivých středních onemocněních.
Když, dejme tomu, nás někdo poslouchá, má jedno z těchto onemocnění, může vůbec člověk mít obě najednou? To je jenom taková ještě vsuvka. Slyšela jsi to? Doufám, že není nikdo tak nešťastný.
Neslyšela jsem to, ale jako říct to nemůžu, že to nejde, to fakt nevím, jo? Ale neslyšela jsem o nikom, kdo by měl obě.
Dořeknu otázku. Člověk, vlastně, který má jedno z těchto onemocnění a podstupuje už bioléčbu, může v případě té bioléčby si dát tady některé ty doplňky stravy? Nezasáhne to nějakým způsobem?
Určitě bych to konzultovala s lékařem. Mm-hmm. Ten by tam měl mít jako hlavní slovo vždycky, protože to je opravdu problematické onemocnění, takže jako tam to schválení tou lékařskou autoritou je jako dobré mít vždycky. Ale v zásadě by neměl být problém to kombinovat s biologickou léčbou. Zajímavá věc je guduči. To je chebule srčitá, to je bylinka, která se hodně využívá v rámci ajurvédy. On je to silný adaptogen, takový opravdu pozbuzovadlo, zpomaluje to stárnutí, ale jeden z těch jeho zajímavých účinků je právě pozitivní vliv na sliznice, na všechny sliznice, včetně střevní. Takže právě to guduči může pomoci a to nedráždí tu sliznici, takže to se dá užívat i v té akutní fázi onemocnění.
To pijeme, nebo se to dá koupit jako doplněk stravy?
Dá se to koupit jako doplněk stravy i jako čaj, musí se to vařit, protože to jako jenom zalít to nestačí. A dá se to pít jako čaj. Omega-3 určitě, nedostatek omega-3 vlastně vyvolává vyšší míru zánětlivých procesů, takže omega-3 je důležitá. Ta doporučujeme skoro u všeho. A ta druhá věc, kterou doporučujeme vždycky skoro u všeho, je vitamin D3. A u tohoto tady platí dvojnásobně, protože všechna autoimunitní onemocnění spojuje to, že je při nich extrémní deficit právě vitaminu D. Takže při jakémkoliv autoimunitním onemocnění, zánětlivá střevní onemocnění, nevýjímaje, doplňování vitaminu D3 je naprosto klíčová věc.
Posloucháte, posluchači? Super. Máme ještě něco, co bychom doporučili?
Ještě bych mohla doporučit určitě butyrát.
Jasně, ten je na mikrobiom.
On není přímo na mikrobiom, vlastně butyrát je masná kyselina, která je naopak produkovaná střevním mikrobiomem. A ona má řadu pozitivních efektů jako napříč celým tělem, ale mimo jiné je důležitá proto, že právě pomáhá udržovat integritu střevní sliznice. A obzvlášť právě u těch onemocnění, kdy ten mikrobiom je narušený, takže produkce butyrátu není dostatečná, tam se určitě vyplatí aspoň nějakých třeba časově omezených kůrách, nemusí to být jako kontinuálně, ale aspoň občas prostě ten butyrát užívat právě proto, aby se zlepšila integrita střevní bariéry.
Ještě mě napadá třeba rozmarín, nebo jsem četla v tvém článku různé minerály.
Rozmarín je silně protizánětlivá bylinka, takže ten vlastně i u jiných autoimunitních onemocnění má dobré výsledky, například u reumatoidní artritidy a u zánětlivých středních onemocnění funguje také dobře kvercetin.
A zinexelin železo?
Určitě. To železo výrazně je potřeba zmínit u té ulcerózní kolitidy, protože tím, jak tam dochází k krvácení do trávicího traktu, tak jsou tam velké ztráty železa, takže tam je potřeba to železo doplňovat většinou. No.
Chtěla bys doporučit k tomuto tématu třeba nějakou literaturu, film, seriál, dokument, pokec s nějakým superčlověkem?
Teď mě úplně nic moc nenapadá, ale prostě když člověk chce si o tom něco přečíst, tak dneska už se dá vygooglit opravdu strašně moc informací. Chce to samozřejmě mít určitou základní erudici, aby člověk uměl odlišit to, co...
Doporučuji Wikiscripta, ne Wikipedii, ale Wikiscripta, tam je to celkem fajn. Že
jasně, to je jako primárně určený pro mediky, no, takže tam ty informace bývají celkem spolehlivé.
No, ono člověk, když se do toho tak začte a už je takové druhé věty, třetí, tak už musí vlastně mít stranou otevřené nové okno a už si vlastně zjišťovat, co ty názvy, že ho znamenají, protože Je to, používají se tam prostě ta speciální medicínská slova latinského původu a podobně.
No, existuje několik přímo webů, já si jako dnes nespomenu na jejich adresy, ale v češtině existuje několik webů, které se vlastně specializují na tato onemocnění.
Super. Dobře, chtěla bys ještě něco doplnit, protože jinak to jsou všechny mé otázky, co jsem měla k tématu. Je něco, co jsme neřekli? Jsou nějaké kontraindikace například, když by člověk měl tohle onemocnění, co by rozhodně neměl?
Obecně se nedoporučují, jako pokud mluvíme o doplňujících stravy, tak se obecně nedoporučují ty, které fungují jako silné imunostimulanty, to znamená třeba kozinec blanitý nebo astaxantin.
Může to být i mateří kašička třeba?
Teoreticky by mohla být, no. Ale u toho kozince je to přímo v kontraindikacích, jako takový, kdy se to nedoporučuje, ale zase na druhou stranu i u těch autoimunitních onemocnění existují prostě studie, kde naopak i ten kozinec pomáhá, protože on sice tu imunitu nastimuluje, ale on jí i pomáhá tak nějak jakoby zregulovat, no. Takže
takhle.
Jako primárně bych se mu spíš vyhnula, jo, že z těch doplňků stravy, už jenom to, jsme to jmenovali docela dost, co může pomoci, takže nemá smysl ten kozinec riskovat.
Můžeme přejít k rubrice. Dnes mám připravené příběhy slavných lidí. Blani, budu ráda, když cokoliv okomentuješ. Četla jsi je předem, nebo jsi je nečetla?
Posílala jsi mi je, četla jsem je.
Tak jo, tak já řeknu jeden příběh, který mě hodně potěšil, protože je takový, vypadá s dobrým koncem. Ulcerativní kolitidou například trpěl i známý specialista na výživu Petr Havlíček. Teď ho budu citovat. Příčina tohoto onemocnění se většinou neví, často ale to bývá stres. Začala se projevovat jako hemoroidy a já si myslel, že to v pohodě zvládnu. A když se problémy zhoršily, zavolal jsem kamarádovi chirurgovi, že to budeme muset kuchnout. No, kouknul na to a povídá, že hemoroidy to ani náhodou nejsou. Jak to Petr zvládl? Tak, s Blankou jsme to vysvětlovali, nasadili mu kortikoidy, ale jak sám řekl, vůbec mu nezabírali, stav se mu neustále zhoršoval, z 12 cm postiženého střeva se během roku zánět rozrostl až na 56 cm, zhubnul asi 12 kg. A Po dvou letech mu lékaři navrhli nejradikálnější biologickou léčbu, která by ale znamenala, že by se střevo muselo odstranit. No a v tom momentu si řekl a dost. A mozek, podle jeho slov, to mozek zřejmě zaregistroval vážné ohrožení a do 14 dnů byl klid. Zánět sám od sebe zmizel. To zní jako zázrak.
Tak psychika je opravdu mocná.
Jako tohle mi připadá úplně super, protože na ten dotaz, jestli by za to mohla psychika, odpověděl. Začal jsem přemýšlet o tom, co mě vlastně v životě stresuje. Potíže jsem řešil s Kateřinou Zeithamlovou, která už tehdy studovala systematickou psychologii, možná to tomu výrazně napomohlo. Jako je to jeden úplně příběh se skvělým koncem, protože on už pak dál v článku se psalo, že se mu to už jako nevrací a článek je z roku 2012. Uh-huh. Už to je 11 let. Tak máš k tomu nějakou poznámku?
Hele, jako psychika je prostě mocný faktor, který je naprosto neprozkoumaný. Existuje samozřejmě, jako z pohledu epigenetiky existuje strašně moc výzkumů, které dokazují to, že jakékoliv silné emoce mohou vyvolat nějaké výrazné epigenetické změny, které mohou třeba vyústit v nějaké choroby nebo naopak. Takže prostě ta psychika je faktor, který bohužel ta západní medicína dost silně podceňuje. Ale těžko říct, no, že samozřejmě psychika může určitým způsobem jako způsobit i nějaká zázračná vyléčení. Těch případů, které to dokumentují, je spousta, ale nikdo úplně nepřišel na to, jak s tím pracovat, aby k tomu došlo. No. Obecně jako třeba takové ty domorodé kultury, které využívají v léčení šamanismus, tak tam to v podstatě všechno jede přes psychiku. Samozřejmě jsou k tomu třeba nějaké byliny, ale
drogy.
Ale ten vlastní šamanský rituál je prostě něco, co prostě opravdu silně zapůsobí na psychiku. A tam je to ta hlavní podstata toho léčení, takže jako jo, nějakým způsobem se s tím určitě pracovat dá, ale ten přesný návod úplně jako nikdo nezná. No.
Já jsem si připravila ještě další příběh, psaný v InStory z roku 2017. Bolesti břicha, problémy se zažíváním a další potíže provází i zpěvačku Heidi Janku už nějakou dobu. Zřejmě vlivem nahromaděného stresu, prožitého z úmrtí milovaných lidí, se ulcerativní kolitida více ozvala. Jak sama zpěvačka řeší onemocnění trošku jiným způsobem než Petr Havlíček, zvolila standardní cestu, jí zabírá jenom biologická léčba. Takže asi standardní postup. Ale další celebrita, která trpí takovouhle nemocí, je vidět, že se to nikomu nevyhýbá. A pak tady mám z Baby Online. To jsou takové ty diskuze, kde člověk najde všechno. Tam najdeš úplně všechno. Podle mě, i kdybys tam chtěla koupit zbraně a já nevím co, tak na Baby Online a modrý koník to určitě najdeš. Tak tady třeba píše paní od Domažlic. Máte, prosím vás, někdo zkušenost s ulcerózní kolitidou? Přítel tou nemocí trpí už asi 2 roky, ale pořád není žádné zlepšení. Jediné, co mu pomáhalo, ale zároveň i škodilo, byly kortikoidy, ale ty se nedají brát věčně a má z nich cukrovku. Přijde mi, že se v tom dost plácáme. Už ani nevím, co mám vařit, aby mu nebylo špatně. Jak s tím může souviset ta cukrovka? Myslíš, že poklesem té imunity?
Tak jako určitě tam imunita hraje roli, je to hormonálně strašně, ten hormonální systém je prostě strašně provázaný, takže ty kortikoidy jako můžou prostě způsobit i problém tady, jo. To je těžko říct přesně, jak k tomu došlo, ale těch faktorů, které tam mohou to vyvolat, tak je, tam paní nepíše, jestli to je cukrovka prvního nebo druhého typu,
nepíše.
To je další věc, protože cukrovka prvního typu je autoimunitního charakteru, takže tam to může být provázaný i tímhletím způsobem. Mm-hmm. Nevím, na to se úplně neumím odpovědět.
Dobře, nevadí, stejně děkuju za komentář. Mám tady ještě 2 případy z Crohnovy choroby. Crohnovou chorobou trpí i známý český herec Igor Bareš. Já jsem ho teda neznala do té doby, ale jak mi to Google vygooglil, tak hned jsem ho poznala podle fotky. Jemu to diagnostikovali už v roce 98 a krátce poté pak podstoupil menší operaci tenkého střeva a vlastně pak mu to na 10 let zmizelo, byl v pohodě. No a pak se mu to ozvalo a pan Bareš musel opět vyhledat odborníky, po druhé mu pomohli v IKEMu, nasadili biologickou léčbu, která na něj maximálně zapírá. Hereci každé 2 měsíce chodí do nemocnice lehnout na kapačky a jak sám říká, ráno vstanu, vyrazím do nemocnice, vezmu mi krev a podle výsledků dostanu kapačku. Na hodinu si pak lehnu na nemocniční lůžko a při odchodu se cítím zdrav. Jak dál ještě vlastně říkal, tak psychicky to zvládá díky podpoře své ženy a svých dětí a díky nim to teda překonává. Ještě pak dál říkal, že když má třeba nějaký delší den natáčení, má hodně práce, tak aby ho to třeba, aby se mu to nespustilo, aby neměl nějaký průjem nebo nějaký jiný projev té nemoci, takže třeba vůbec nejí. Což mi teda přijde jako brutální zásah do života, když vím, že mě čeká hektický den, dám ze sebe hodně energie, jsem před kamerou a nic si nedám jako k jídlu, jenom abych vlastně dostala průjem, aby ten průjem vlastně neskazil ty moje plány. Že? Máš k tomu nějaký komentář?
Jenom prostě, to je přesně tady ten důkaz toho, že ta biologická léčba se nasadí správně a prostě trefí se ta, která tomu člověku sedí a hlavně se s ní začne jako dostatečně včas, tak ty výsledky opravdu jsou takový, že ten člověk je prakticky zdravý. Ale právě ten problém je v tom, že většinou ta biologická léčba nasazuje pozdě a ta nemoc už je rozjetá takovým způsobem, že se to strašně špatně už pak krotí. No.
Poslední. Záchvaty bolesti ubývání na váze, tedy projevy Crohnovy choroby, trápí i mladou herečku, známou ze seriálu Ulice, Nelu Kailovou, její 21. Nela se snaží vše zvládnout a zatím se léčí pomocí silných kortikoidů a antibiotik, protože na bioléčbu ještě není připravená. Je stále velmi unavená a jsou chvíle, kdy prospí i 3 dny a potom je jí den dobře. Další vývoj jejího stavu jsem nedohledala, protože už se o tom prostě dál nepsalo. Je vidět, že mladým lidem se tady ta nemoc rozhodně nevyhýbá a dokonce jsem někde četla na internetu, ještě už nevím, která modelka slavná tím trpěla, že jí obvinili z anorexie, ale ona měla jednu z těch 2 onemocnění a ona prostě nemohla jíst, protože jí to tak strašně bolelo, že nejedla, což jí vlastně jako ve finále pomohlo, protože byla hubená, ale rozhodně nebyla zdravá. No.
V podstatě, jakoby, jak se to má, jako pro člověka, který tím netrpí, je těžký si to jakoby představit, jako co to vlastně dělá, ale de facto se dá jako to přirovnat k tomu, že člověk má ve střevech otevřenou ránu. Jo, takže v podstatě stejně jako by se cítil, když má otevřenou ránu na kůži a cokoliv ho může tam jako podráždit, tak stejně vlastně se cítí v té trávicí soustavě. Nejenže ho to bolí jakoby i v klidu, když nejí, ale prostě jakékoliv jídlo to prostě mechanicky dráždí, takže opravdu ty lidé jsou pak jako extrémně podvyživení, často jsou prostě v některých případech nejsou schopní jíst skoro vůbec a jsou závislí na nějaké umělé výživě, je to opravdu problém. No.
Jo, já tohle vlastně, co říkáš, tak v hodně těch článcích, co jsem přečetla, tak přesně tam vlastně bylo to, že sice vypadá, že jim nic není, ale jsou nemocní. Prostě mají zranění na těch střevech, není to vidět. Takže si lidi myslí, že jsou v pohodě, ale nejsou v pohodě. Dobře, tak skončíme toto téma. Vážení posluchači, děkujeme, že nás posloucháte. I nadále vám budeme přinášet nové díly zdarma na všech dostupných poslechových platformách. Můžete nás podpořit koupí knihy Epigenetika, chytrý průvodce pro každý den. Najdete ji na stránkách Nástroje zdraví. Se slevovým kódem Geny pod kontrolou na ní dostanete slevu 15%. Kdybyste náhodou chtěli navštívit banku osobně a poradit se s ní, na konzultaci se můžete objednat na webu Epivýživa. A to je od nás všechno. Tímto se s vámi od mikrofonu loučí Blanka Pechková-Gololobová.
Hezký den a šťastný adventní čas.
A Petra klidný. Eliášová.
Klidný adventní čas.
Přesně tak. Přejeme vám krásný den. We'll be right back.